Pedofīlijā apsūdzētā finansista Džefrija Epstīna bijusī draudzene Gīlēna Maksvela Amerikas Savienotajās valstīs tika aizturēta 2020. Gadā. Viņa tika apsūdzēta par palīdzēšanu Epstīnam seksuāli izmantot nepilngadīgas personas. Maksvela esot nodibinājusi kontaktu ar meitenēm, to starp vedusi viņas iepirkties un uz kino, un pēc tam pierunājusi viņas sniegt Epstīnam masāžu, kuras laikā viņš tās seksuāli izmantojis. Dažas no meitenēm bijušas vien 14 gadus vecas. Maksvela šo seksuālo izmantošanu esot veicinājusi un reizēm tajā pat iesaistījusies. Trešdien noslēdzās mēnesi ilgusī tiesa, kurā liecināja četras sievietes, kuras Epstīns esot seksuāli izmantojis. 12 zvērināto tiesa Manhattanā trešdien atzina 60 gadus veco Maksvelu par vainīgu meiteņu sagādāšanā Epstīnam. Pēc sprieduma paziņošanas sieviete nekādas emocijas nav izrādījusi. Vēl nav noteikts datums, kad viņai tiks piespriests sots, taču ir skaidrs, ka Gīlēna var pavadīt atlikušo dzīvi aiz restēm. Par nepilngadīgo seksa kontrabandu var draudēt cietumsots līdz 40 gadiem. Mazāk smagajās apsūdzībās, kurās Maksvela atzīta par vainīgu, var tikt piespriesti 5 vai 10 gadu cietumsodi. Maksvela netika atzīta par vainīgu vienā no sešām apsūdzībām. Maksvela izvirzītās apsūdzības attiecas uz notikumiem laikā no 1994. Līdz 2004. Gadam. Sieviete apsūdzības noraida un viņas advokāte vēlāk paziņoja, ka juristu komanda jau strādā pie apelācijas.
We firmly believe in Ghislaine's innocence. Obviously, we are very disappointed with the verdict.
Mēs esam stingri pārliecināti par Ghislaine's nevainīgumu. Acīm redzami, mēs esam ļoti vīlušies tiesas lēmumā. Jau esam sākuši strādāt pie apelācijas un esam pārliecināti, ka viņa tiks attaisnota.
Savukārt gandarījumu par tiesas lēmumu pauda valsti tiesā pārstāvošais advokāts Damiens Williams.
A unanimous jury has found Ghislaine Maksvela guilty. Of one of the worst crimes imaginable.
Anonīma tiesa ir atzinusi Ghislaine Maksvelu par vainīgu vienā no neiedomājamākajiem noziegumiem, proti bērnu seksuālas izmantošanas dalībā un veicināšanā. Noziegumā, ko viņi īstenoja ar savu ilggadējo partneri Džefriju Epstīnu. Ceļš līdz taisnīgumam bijis pārāk garš, tomēr šodien taisnīgums ir uzvarējis.
Justice has been done.
Maksvela ir nelaiķa britu preses magnāta Roberta Maksvela jaunākā meita, kura uzaugusi bagātībā un privilēģijās kā karaļnama locekļu draudzene. Pazīstama persona gan Londonā, gan Ņujorkā. Pēc tēva nāves viņa devās uz ASV, kur iepazinās ar Epstīnu. Kopā ar viņu abi apgrozījās ietekmīgās aprindās un ieguva tādus draugus kā Bills Clintons, Donalds Trumps vai princis Andrew. Tas apbūra viņu upurus, kurus vilināja dāvanas un solījumi palīdzēt viņu karjerām un mācībām. Viņu bagātība un ietekme arī ļāva veiksmīgi iebiedēt un apklusināt savus upurus. Spriedums uzskatāms par lielu uzvaru tām vairāk nekā 100 sievietēm, kuras cīnās vairāk nekā 10 gadus, lai Epstīns, kurš izdarījis pašnāvību un viņa līdzdalībnieki, saņemtu sodu. Rihards Plūme, Latvijas radio.